Мунайфилд сервис компаниясынын жаңы жөндөгү өндүрүш аймагында азапталып өлтүрүлгөн жумушчунун өлүмүнө катышты кылмыштык иш козголгон. Казыркы таңда компания баштыгынын орун басары камоого алыныпты. Тамыздын 8 күнү Мунайфилд сервис компаниясынын жумушчусу Жакшылык Турбаевдин өлүмүнө катышты кылмыштык кодекстин 96-бап, ягъни адам өлүмү боюнча кылмыштык иш козголгондугу кабарланды. Бул жөнүндө жаңы өзүн калалык полициясы айтып отур. Алар тергөө купуялыгын алга тартып, башка эч кандай суроолорго жооп бермеген экен. Микрофон алдында Макпал Мухан кызы.
Жаңа Өзен қалалық полициясы тамыздың 8 күні Мунайфилд сервис компаниясының жұмысшысы Жақсылық Турбаевтың өліміне қатысты қылмыстық кодекстің 96-шы бап, яғни адам өлімі бойынша қылмыстық іс қозғалғанын хабарлады. Олар тергеу құпиялығын алға тартып, басқа ешқандай сұрақтарымызға жауап бермеді.
Біз қалай айтамыз? Айта алмаймыз.
Жаңа Өзен қаласында орналасқан Мунайфилд сервис компаниясының жұмысшысы 28 жастағы Жақсылық Турбаевтың өлімі туралы ақпарат құралдарына осы апта басында ғана белгілі болды. Компания жұмысшыларының айтуынша, оқиға тамыздың 3 күні түстен кейін болған. Дәл осы күні бригада құрамындағы өзге жұмысшылар тапсырмаға кетіп, жұмыс орнында бұрғышы Жақсылық Турбаев жалғыз қалған екен.
Сол күні таңертең, 3 күні таңертең мастермен бір пумбурды базаға шақыртқан. Содан кейін бір пумбурды басқа бригадаға жіберген, адам жетіспей, бүгіншісінде Турбаев жақсылық қалған, қарауыл есебінде машинисті басқа бригадаға цементажға жіберген. А цементажға машинист керек емес. Соғыны со сағат 12 мен 3-тің арасында со машинист кейін қарай бригадасына қайтып барса, Турбаев жақсылық жерде жатқан екен осы.
Дейді қаза тапқан азаматпен бірге жұмыс істеген Тимур Мәмбетов. Жақсылық Турбаевтың әкесі Елеман Турбаевтың айтуынша, сот медициналық сараптама баласын әлдекімдердің ұрып қорлағанын дәлелдеген. Оның айтуынша, баласын әлдекімдер әдейі жоспар құрып, қастандықпен өлтіруі мүмкін. Жақындар әріптестері Жақсылық Турбаевты тамыздың 6 күні Жаңа Өзен қаласындағы мұнайшылар ереуілдеп жатқан орталық алаңнан соңғы сапарға шығарып салды. Өткен аптада Жаңа Өзенде болып қайтқан тіркелмеген алғап партиясының мүшесі Болат Атабаев пен Рухпен тіл клубының жетекшісі Жанболат Мамай қаза тапқан азамат Жақсылық Турбаевтың туған туыстарымен әріптестерімен сөйлесіп қайтқан еді. Олардың айтуынша, Жақсылық Турбаев дәл жұмысшылар кәсіподағына сайланар күні, яғни тамыздың 3 күні өлтірілген. Олардың сөзіне қарағанда, Турбаевқа компания басшылығының мүддесін қорғауға келіспегендіктен қастандық жасалуы мүмкін.
Сол жерде алдында мынау Бекбаешманов орынбасары бар, YC-дің сол шақырып, сен жаңағы жұмысшылардың мүддесін емес, мынау компанияның мүддесін, біздің мүддемізді қорғауың керек, бізге жұмыс істеуің керек деген сияқты мәселені айтқан. Ол оған келіспеген. Содан кейін енді мынау өзінің көзқарасы үшін, позициясы үшін компания басшыларының емес, мынау жұмысшылардың мүддесін қорғаған үшін өлтірілген көрініп тұр. Өйткені жаңағы қасында 4-5 адам болған, бұларды ең шеткі жаңағы жұмыс орнына шақырып, склад жаққа шақырып, қасындағы адамдардың бәрін әр жаққа алып кеткен. 4 адамды компанияның басшыларының өздері басқа жаққа жұмсап, оларды сол кезде жауап алған кезде шабуылдап, сол ұрып соғып, сол жерде өлтірген оны.
Дейді Жанболат Мамай тамыздың 8 күні радиомызға. Қаза тапқан азаматтың әкесі Елеман Турбаевтың айтуынша, Жақсылық ұжымындағы жұмысшылардың шағым өтініштерін аяқ асты еткен, кәсіподақтың жұмысын сынап, жұмысшылардың құқықтарын талап етіп келген.
Сосын кәсіподақ төрағасын өзгерту керек, сосын 15-ші системаны жетілдіруге ауыстыру керек, сен арыз болып сен тоқсы болған отылардың мекемесіне. Олардың енді сөзін қолдау берген ғой.
Дейді Елеман Турбаев. Жақсылық Турбаевтың бірбеткей қайсар болғандығын оның әріптестері де растайды. Олардың айтуынша, Жақсылық Турбаев кәсіподақ төрағасы ретінде өзін емес, өзге азаматтың сайлануын қалаған.
Жұмысшылардың талабын орындатам қалайда, жалақыны көтерсем деп жіберген жігіті арамызда белсенді сөйлеп алға шығып жүрген.
Дейді Тимур Мәмбетов. Тамыздың 8 күні Мунайфилд сервис компаниясының ұңғымаларға күрделі жөндеулер бойынша директоры Абдулатиф Манаповқа хабарласқан кезде мынадай қысқаша жауап алдық.
Мен ол бойынша дым информация бере алмаймын, следствие жүріліп жатыр, так что мен дым білеген дымымда жоқ пока. Чистая криминалистика.
Дейді Абдулатип Манапов. Қаза тапқан 28 жастағы Жақсылық Турбаевтың артында 2 баласы қалған. Ол сонымен бірге 2 қыздың қамқоршысы болған. Деректерге сүйенсек, Мунайфилд сервис жауапкершілік шектеулі серіктестігі Өзен Мунайгазға еншілес компания. Ол негізінен ұңғымаларға жөндеу жұмыстарын жасаумен шұғылданады. Компанияда шамамен 500-ден астам жұмысшы бар. Бас кеңсесі Ақтау қаласында орналасқан. Мақпал Мұқанқызы, Азаттық радиосы, Алматыдан.